Yle Areena.
Hyvää iltapäivän jatkoa Radio Suomesta. Vuorossa on pääministerin haastattelutunti. Tervetuloa seuraamaan suoraa lähetystä. Ja tervetuloa lähetykseen pääministeri Petteri Orpo.
Kiitos ja oikein hyvää sunnuntaipäivää kaikille.
Sunnuntaipäivä on lumisateisena auennut Helsingissä ja pikkaisen merikin on tässä jäässä Kesärannan edustalla. Ja tervetuloa myös haastattelijat tänne Kesärantaan suoraan lähetykseen. Kysymyksiä ovat tällä kertaa valmistelleet politiikan toimittaja Sanna Nikula Suomen tietotoimisto STT:stä.
Hyvää päivää, kiitos kutsusta.
Politiikka- ja yhteiskuntatoimituksen päällikkö Paula Pokkinen Ylestä.
Hei.
Ja politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala Ilta-Sanomista.
Hyvää iltapäivää.
Minä olen Ari Hakahuhta. Aloitetaan suoraan itärajan tilanteesta. Viikonloppuna Inarin Raja-Joosepin kautta tuli yli 50 turvapaikanhakijaa. Mitä tiedustelutieto kertoo, miltä ensi viikko näyttää?
No meillä on siis sellainen yhteenveto kaikesta siitä, mitä tiedustelutietoa saadaan ja kerätään eri lähteistä, että liikehdintää Venäjän puolella on, että kolmansien maiden kansalaisia ohjataan ja heitä liikkuu tällä hetkellä sinne Murmanskin suuntaan ja viitteitä on siis siihen, että heitä sieltä edelleen ohjataan sinne Raja-Jooseppiin, joka on nyt ainut asema, mikä on auki. Tänään tosiaan ei ole tullut ketään ja Raja-Jooseppi laitetaan kiinnikin tältä päivältä, mutta eilen 5.60 kertoo sen, että he ovat löytäneet reittinsä tänne meidän pohjoiselle asemalle.
Kuinka paljon tulee ensi viikolla 50 päivässä? Vai mitä määrää?
Mikä on en lähde mitään määriä arvioimaan, eikä tiedustelutieto pysty sitä edes sanomaankaan tämän päiväkohtaisia lukuja, mutta suunta on huolestuttava, että ilmiö ei ole loppumassa, vaan se on jatkumassa. Ja sanon jo heti tässä vaiheessa, että me haluamme tehdä lopun tästä ilmiöstä. Tämä ei ole hyväksi. Meidän tehtävämme on huolehtia Suomen rajaturvallisuudesta. Me ollaan tehty erittäin jykeviä toimia. Ensin suljimme Kaakkois-Suomen rajavartioasemat sen jälkeen, kun katsoimme, että tilanne kehittyy edelleen huonoon suuntaan, niin kaikki muut asemat, paitsi nyt Raja-Joosepin ja ilmiö, näyttäisi jatkuvan ja hallitus on valmis tekemään lisätoimia.
Sanna Nikula STT:stä jatkaa teemasta.
Kiitos. Olette sanonut, että hallitus reagoi tarvittaessa nopeasti. Ja mitä tarkoittaa nopeasti? Milloin hallitus arvioi seuraavan kerran tilannetta ja tekee mahdollisia uusia päätöksiä?
Jos katsotaan, miten tämä on nyt mennyt, niin siinä vaiheessa, kun nämä määrät lähti kasvuun ja viitteet siitä, että tämä on järjestettyä vaikuttamistoimintaa Suomeen, välineellistettyä maahantuloa, niin me tehtiin reilu viikko sitten ensimmäiset kovat päätökset. Kaakkois-Suomen rajavartioasemien sulkeminen kokonaan ei ole helppo päätös. Sen jälkeen tällä viikolla, viikkosen jälkeen, me päätimme sulkea nämä kaikki muut. Edelleen todella kova päätös. Ja minusta tämä osoittaa sen, että hallituksella on todellakin toimintakykyä ja tahtoa. Ja kun on julkisuudessakin ilmennyt, niin hallituksella oli pohjalla ajatus jo tehdä vielä vahvempia toimia jo tässä vaiheessa, mutta ne ei laillisuusvalvojan arviota vielä täyttäneet. Mutta jos tilanne pahenee, mihin viitteet näyttää, niin kyllä me olemme valmiit silloin harkitsemaan sitä vaihtoehtoa, että koko itäraja suljetaan kaikilta rajaliikenteeltä ja turvapaikanhaku keskitetään muualle.
Siitä itärajan sulkemisesta on kuitenkin erilaisia näkemyksiä ollut julkisuudessa. Muun muassa yhdenvertaisuusvaltuutettu otti voimakkaasti kantaa kansainvälisten sopimuksista kiinni pitämiseen. Mitä muita vaihtoehtoja hallituksella on, jos nämä kriteerit tähän rajan kokonaan sulkemiseen eivät vielä täyty?
Minulle kaikkein tärkein kriteeri on Suomen turvallisuus ja rajaturvallisuus, kansallinen turvallisuus. Ja jos on aivan ilmeistä, että kyseessä on välineellistetty maahantulo, järjestetty toiminta, hybridivaikuttaminen Suomeen, niin silloin tämä painaa enemmän ja siksi sanoisin, että minusta kriteerit täyttyy silloin siihen, että väliaikaisesti voidaan turvapaikanhaku keskittää jonnekin muualle. Tämä riippuu siitä, että mitä painottaa. Minulle ja hallitukselle painottuu kansallinen turvallisuus. Mutta näitä vaihtoehtoja, niin totta kai Rajavartiolaitoksella on operatiivisessa toiminnassa on mahdollisuuksia vielä toimia. Sekin, että tänään Raja-Jooseppi sulkeutuu niin jo kohta, niin näillä kun rajoituskeinoilla, kuinka kauan rajanylityspisteet on auki, niin se on yksi konkreettinen tapa jos turvapaikanhakijoita tulee avoimelle rajapartioasemalle, niin on selvää, että ei niin kaukaisella pienellä asemalla ole resursseja suuria määriä käsitellään, niin silloin se raja-asema laitetaan kiinni. Eli tämä on esimerkki siitä, että kun rajavartiolaitoksella on keinoja ja niitä tullaan käyttämään juuri niin paljon kuin tarvitsee.
Niin, pääministeri, viime viikko oli kyllä mielenkiintoinen viikko ja hallituksella oli tietenkin yritys sulkea koko raja. Mikko Puumalainen, apulaisoikeuskansleri, pani tälle stopiin. Mutta se ei antanut kovin hyvää kuvaa hallituksen toimintakyvystä tässä asiassa. Hyväksyttekö tämän näkemyksen ja sen, että kansalaiset alkavat olla jo melko huolissaan, mitä sieltä rajalta tulee, kun on puhuttu Wagner-sotilaista ja näin poispäin, niin onko teillä käsitys, voiko sieltä tulla näitä, ei nyt vihreitä miehiä ehkä, mutta mitä kaikkea sieltä voi tulla? Eli onko kansalaisten syytä olla huolissaan ja hyväksyttekö sen näkemyksen, että paremminkin hallitukselta olisi toi viime viikko voinut mennä?
En hyväksy tätä näkemystä. Se hallituksella oli näkemys, hallituksella oli esitys. Se ei läpäissyt laillisuusvalvojan seulaa ja meidän oli siinä tilanteessa toimittava näin, mutta hallituksen toimintakyvystä kertoo se, että me alta vuorokaudessa valmisteltiin sellainen ratkaisu, mikä meni läpi, joka on jykevä toimi, jolla suljettiin kaikki muut paitsi tämän Raja-Joosepin asemaa. Minusta hallitus on toiminut erittäin ripeästi, voimakkaasti. Ja näin, ja tämän kerron myöskin kansalaisille, suomalaisille, että me tulemme toimimaan tämän tilanteen vaatimalla tavalla myös jatkossa. Ja myös nopeasti pystymme tekemään päätöksiä kovemmista keinoista. Tällä hetkellä valmistellaan eri skenaarioiden mukaan päätöksiä, jotka olisi nopeasti vietävissä läpi. Hallituksella on valmius vaikka päivittäin pitää kokouksia, jos tarve sitä vaatii.
Tuleeko ja juuri sieltä näitä, kysyin tästä, että mitä sieltä voi tulla rajan yli?
Meidän turvallisuusviranomaiset on maailman parhaita. Eli kaikki ne ihmiset, jotka rajaa yli onnistuvat tulemaan, niin heidät parhaalla mahdollisella tavalla heidät haastatellaan, arvioidaan, eli pyritään minimoimaan riskit. Mutta onhan se aivan selvä, että jos vieraita ihmisiä Suomeen saapuu, niin meillä ei ole mitään mahdollisuutta jokaisen taustoja siinä kaivaa. Ja totta kai se on turvallisuusriski ja siksikin tämä ilmiö pitää saada loppumaan.
Ja juuri sain tiedon, että Raja-Jooseppiin on saapunut rajalle väkeä, todennäköisesti turvapaikanhakijoita, määrä on vielä auki. Paula Pokkinen Ylestä jatkaa.
Olette sanonut tässä nyt muutamaan kertaan, että varaudutaan tilanteen pahentumiseen. Mitä se varautuminen tarkoittaa ja tarkoittaako pahentuminen esimerkiksi tuhansia tulijoita? Onko Suomen valmiustasoa jo nostettu käytännössä? Minkälaiseen pahentuvaan tilanteensa on varauduttu?
Suomen viranomaiset on nostaneet valmiuttaan kykyään hoitaa rajaturvallisuutta jo muutaman viikon ajan, kun tämä ilmiö on ollut liikkeellä sieltä alkusyksystä lähtien. Meillä on henkilöstöä siirretty, muun muassa rajareserviläiset on käytössä. Meidän viranomaisten yhteistoimintaa on lisätty, rajaviranomaiset, poliisi, tulli, on kaikki siellä rajalla työskentelemässä. Virka-apua on saatu ja pyydetään puolustusvoimilta. He on esimerkiksi tällä hetkellä rakentamassa fyysisiä rajaesteitä meidän kriittisille rajaylityspaikoille. Siis tehdään koko ajan ja edelleenkin viestini on se, että meidän viranomaiset tekevät kaiken sen, mitä lain puitteissa on tehtävissä tällä hetkellä. Ja sitten näihin määriin, niin kuten sanoin aikaisemmin, ei ole sellaista tietoa, että voisin sanoa jotain lukuja. Ja ne luvut ei ole tässä edes nyt se kaikkein oleellisin, vaan se mikä tämä ilmiö on. Venäjä pyrkii vaikuttamaan Suomeen tavalla, jota ei voi millään tavalla hyväksyä, ohjaamalla kolmansien maiden kansalaisia, heitä haalimalla maailmalta. Venäjälle saa viisumeita edullisesti ja viranomaiset ovat avoimesti auttamassa näitä ihmisiä meidän rajalle. Tämä ei käy. Ja me tullaan tekemään kaikki voitavamme ja mahdollinen ja tarvittava, että tämä ilmiö saadaan loppumaan. Ja tämä vaan kuvaa se, että jos nyt juuri on Raja-Jooseppiin saapunut ihmisiä, se kertoo sen, että tämä ilmiö ei ole loppumassa ja siksi tämä edellyttää hallitukselta toimia ja me tulemme niitä tekemään.
Nopeutettu rajamenettely takaisi sen, että kielteinen turvapaikkapäätös voitaisiin tehdä jo rajalla ja sitä on tältä hallitukselta kiirehditty, mutta näyttää siltä, että, että se ei nyt tähän akuuttiin tilanteeseen ehkä ehdi. Olisiko mahdollista, että hallitus toisi nopeutetusta rajamenettelystä jo viime vaalikaudella eduskuntaan tuodun, mutta silloin ajanpuutteeseen rauenneen esityksen uudelleen ja parantelisi sitä vasta myöhemmin, kuten esimerkiksi presidenttiehdokas Olli Rehn on ehdottanut?
Sitä varmasti voidaan käyttää pohjana ja käytetäänkin, kun tätä rajamenettelylakia uudistetaan nyt pikatahtia hallituksen toimesta. Sehän määriteltiin jo hallitusohjelmassa, mutta se esitys rajamenettelylaista, joka viime kaudella annettiin eduskuntaan, niin se ei olisi kyllä työvälineitä tähän ongelmaan ratkaissut. Että se oli valmisteltu ehkä vähän erilaisesta lähtökohdasta ja kun me tarvitsemme nyt niitä kovempia keinoja, ja siihen me tarvitaan lainsäädännöllistä tukea. Ongelma on siinä, että vaikka meillä olisi tämä rajamenettelylaki nyt käytössä, niin ihmisten palauttaminen Venäjälle on erittäin vaikeaa, koska Venäjä estää tällä hetkellä jo pelkästään rajavyöhykkeeltä, sieltä asemilta, ihmisten paluu Venäjän puolelle. Heitä on selkeästi nähty, että työnnetään rajaa siihen linjalle, mutta ei päästetä enää takaisin. Eli se lainsäädäntö ei tässäkään valitettavasti pelkästään auta, vaan kyllä tässä täytyisi saada selkeä viesti jälleen kerran Venäjälle, että on kaikkien etu, että tämä loppuu, koska se ei ole myöskään Venäjän etu, että tämä rajaliikenne loppuu kokonaan, että Suomessa asuvien venäläisten tavallisten ihmisten elämä vaikeutuu, tai se, että ylipäänsä rajaseudulla heidänkin puolellaan liikkuu väkeä, josta hekään eivät varmasti kaikista tiedä.
Ja täsmennetään vielä tietoa tuolta Inarin Raja-Joosepista. Tuli jotain noin 10 kuntaa, se on epäselvää, että ovatko he tulleet ennen sulkemisaikaa sinne vai sitten sen jälkeen. Ja seuraava kysymys Rajasta, Paula Pokkinen.
Mainitsitte Suomessa asuvat venäläiset. Täällä tosiaan asuu 10 000 venäjänkielisiä ja lukuisia kaksoiskansalaisia. Liittyykö heihin vakavaa turvallisuusuhkaa tai tarkkaillaanko heitä erityisesti tällä hetkellä?
Haluaisin sanoa ensin, että varmasti ylivoimaisesti suurin osa heistä on tavallisia ihmisiä, Suomen ja ehkä Venäjän kansalaisia, ja heihin ei liity turvallisuusriskiä ja heidän elämänsä vaikeutuu tästä Venäjän toiminnasta. Mutta on selvää, että kaksoiskansalaisuuteen on jo pitkään tiedetty sisältyvän tietty turvallisuusriski ja sen suhteen tätä tietenkin täytyy arvioida. Ja itse asiassa kaksoiskansalaisuuskäytäntö on sellainen, että hallituksen pitää sitä arvioida vastavuoroisuusperiaatteen näkökulmasta, mutta ehkä juuri tässä akuutissa tilanteessa niin nyt keskittyään rajatilanteen ratkaisemiseen ja tämän ilmiön lopettamiseen.
Niin mä palaan vielä tuohon Raja-Joosepin just nyt akuuttiin tilanteeseen. Sinne on ilmeisesti siis todellakin tullut turvapaikanhakijoita tai keitä lieneekään nyt juuri kun se raja-asema on pantu kiinni. Niin mikä teidän näkemys, jos tällainen tilanne tulee, joka saattaa olla juuri nyt päällä, että raja on kiinni ja siellä on tulijoita ja ne ovat nyt tässä niin kuin puomilla odottamassa. Kenen vastuulla he ovat nyt tässä tilanteessa? Siellä on melko kylmä.
Kyllä se ensimmäinen vastuu on kuitenkin Venäjällä, joka heitä sinne ohjaa ja työntää.
Ottaako Suomi?
Meillä on ammattilaiset siellä rajalla, meidän rajavartiolaitos, ja he arvioivat sitten tilanteen
mukaan. Voiko olla mahdollista, että Raja-Joosepin puomi nostetaan kuitenkin, vaikka se on jo kiinni?
Se arvio tehdään meidän ammattilaisten toimesta siellä rajalla, mutta tämä vaan kuvastaa sen, että miten Venäjä tässä toimii. Ja se on näitä kolmannen maan kansalaisia kohtaan täysin väärin. He ovat uhreja tässä. Heitä käytetään häikäilemättömästi hyväksi Venäjän vaikuttamiseen.
Ylen haastattelussa yksi turvapaikanhakijoista sanoi, että jos koko Suomen raja laitetaan kiinni, itäraja siis, niin näille rajaylityspaikoille yritetään varmasti väkisin, ja tämä turvapaikanhakija oli kuullut, että uusilta tulijoilta venäläiset ovat sanoneet näille uusille tulijoille, että teillä on oikeus anoa turvapaikkaa, joten ylittäkää raja vaikka rynnäköllä.
Niin, eikö tämä kerro karua kieltään siitä, millaisessa tilanteessa me ollaan tällä hetkellä naapurimme osalta. Ja nämä kaikki yhdessä vakuuttaa minua yhä siitä, että tämä on nimenomaan kansallisen turvallisuuden kysymys. Ei tämä ole ensisijaisesti nyt turvapaikkakysymys tai maahanmuuttokysymys. Tässä on kyse Suomeen kohdistuvasta hybridioperaatiosta, vaikuttamisyrityksistä, ja meidän pitää toimia ja me toimimme sen mukaisesti.
Miksi Venäjä arvioinnin mukaan ryhtyy tähän operaatioon juuri nyt?
No, jos katsotaan, miten Venäjä on toiminut jo vuosia, niin se on määrätietoisesti eri puolilla erilaisilla operaatioilla pyrkinyt vaikuttamaan läntisiin yhteiskuntiin, niiden vakauteen tai, ja horjuttamaan sitä vakautta, on pyrkinyt vaikuttamaan Euroopan unioniin, sen yhtenäisyyteen, hyökännyt laittomasti, julmasti Ukrainaan, käy siellä sotaa. Kaikki nämä on tätä samaa vaikuttamista ja siksi viesti tästäkin on, että Suomeen ei voi vaikuttaa, Suomi ei horju, me jatkamme Ukrainan tukemista, se on laiton hyökkäys ja ei myöskään Suomi ei tule muuttamaan politiikkaansa. Päinvastoin tämä toimii niin päin, että jos Suomeen kohdistuu tällaista vaikuttamista, niin sehän vain kääntää suomalaisia enemmän Venäjää vastaan ja yhtenäistää meitä. Ja juuri se yhtenäinen Suomi on se, mitä me tässä nyt tarvitsemme. Mä tiedän, että ihmisiä huolettaa tämä tilanne rajalla, mutta on aivan selvää, että yhdessä me haetaan ratkaisuja. Ei ole tahoja, jotka haluaisivat jotenkin nyt niin kuin hankaloittaa Suomen asemaa. Ei ole päättäjissä ja missään puolueessa. Meillä on erittäin yhtenäinen eduskunta tällä hetkellä. Ja mä oon siitä todella tyytyväinen ja haluan antaa kiitokset myöskin oppositiopuolueille niiden toiminnasta tässä kysymyksessä. Tuki on ollut vahvaa.
Oikeastaan juuri tästä halusinkin jatkaa. Kun meillä oli edellisellä vaalikaudella erittäin yhtenäinen NATO-päätös, turvallisuuspolitiikan linjaukset olivat todella, todella jopa harvinaisen yhtenäisiä. Mutta nyt kun arvioit, että myöskin oppositio on tukenut SDP ja keskusta esimerkiksi, ovat toki 100-prosenttisen tukensa antaneet, mutta miten arvioit vähän niin kuin jatkolla vietynä, niin esimerkiksi Vasemmistoliitto, sieltä kuuluu kyllä tästä itärajan toimintametodeista myös toisenlaista ääntä, samoin vihreiden joukosta, että onko tämä kansallinen poliittinen yhtenäisyys kuitenkaan eduskunnassa niin luja kuin annetaan nyt ymmärtää, miten pääministerin arvioi?
Kyllä mä sanoisin, että on poikkeuksellisen vahvaa tässäkin kysymyksessä, nimenomaan tästä kansallisen turvallisuuden näkökulmasta. Vasemmistoliitosta puheenjohtaja Andersson on korostanut nimenomaan kansallisen turvallisuuden näkökulmasta näiden toimien ymmärrettävyyttä. Heillä korostuu kuitenkin sitten jatkolauseissa sama ihmisoikeuksista huolta pitäminen ja balanssi. Ja tässä on ehkä se ero, mikä löytyy, mutta haluan korostaa sitä, mikä yhdistää. Enkä aina kiinnittää huomiota siihen, mikä erottaa, se, mikä yhdistää, on kansallinen turvallisuus ja sen takaaminen. Sitten kun tullaan keinovalikoimaan, niistä me joudumme varmasti käymään keskustelua, mutta hallituksen linja ja näkemys on tässä asiassa hyvin yhtenäinen ja saadaan sille kyllä laajaa tukea myöskin oppositiosta. Suorastaan kehotuksia toimia hyvinkin vahvasti.
SDP-puheenjohtaja Antti Lindtman ehdotti eilen Ylen Ykkösaamussa, että jokaista Venäjän ohjaamaa rajanylittäjää kohden joko EU tai jäsenmaat laittaisivat esimerkiksi 100 000 euroa Ukrainan tukemiseen. Suomi voisi Lindtmanin mielestä olla tässä aloittelinen EU:n suuntaan ja se olisi hänen mielestään vahva viesti Venäjälle, että Ukrainan tuki jatkuu. Miltä tämä kuulostaa?
No sikäli kun tämän Lindtmanin esityksen oikein tulkitsen, niin hän varmasti haluaa sillä tuoda esiin sen, että me viestimme Suomena ja yhdessä Euroopan unionina Venäjälle, että meidän tukemme Ukrainalle ei tällaisten operaatioiden myötä horju. Silloin en mä osaa näihin summiin ottaa kantaa, jos sitä on koko EU jakamassa, niin sitten se Suomen osalta on kohtuullinen ymmärrettävä summa, mutta jos me sitä kokonaan korvaisimme tällä laskukaavalla, niin se olisi aika kallista. Eiköhän nyt yritetä saada tämä ilmiö loppumaan, mutta siinä Lindtman on täysin oikeassa, että me tarvitaan ja me olemme saaneet kyllä jo EU:lta erittäin vahvan tuen. Eli EU viestii muun muassa komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin suulla vahvasti Venäjän suuntaan, että EU on tässä yhtenäinen ja Suomen tukena.
Mutta ymmärsinkö oikein, että olisitte ehkä valmis viemään tällaista ajatusta eteenpäin, jos summista ei
vielä. En mä tätä, niin kuin ihan juuri tätä ehdotusta, niin en mä nyt sit osaa siitä oikein sanoa, mutta se mitä se ilmentää minun mielestäni, eli se, että EU viestisi Venäjälle, että meidän tukemme Ukrainalle jatkuu tällaisesta toiminnasta huolimatta, niin sitä olen valmis tukemaan, mutta jätetään nämä eurot nyt hänen pohdittavakseen.
Vielä takaisin sinne rajalle, että jos siellä konkreettisesti todella tapahtuisi tällainen raju rynnäkön kaltainen tilanne, niin pitäisikö Suomi olla valmis jopa voimatoimin siellä toimimaan ja olla piittaamatta kansainvälisistä sopimuksista?
Rajavartiolakia uudistettiin 22 kesällä. Sen pykälä 16 mahdollistaa sen, että jos on selkeästi välineellistetty maahanmuuttoa, niin kuin nyt on, ja jos yritetään väkivalloin tulla, niin se rajavartijat voi sen silloin pysäyttää. Meillä on viranomaiset varautuneet myöskin joukkojen hallintaan yhteistoiminnassa. Jälleen kerran taas viesti on se, että ei meidän viranomaiset vaan seuraa, mitä tapahtuu, vaan pyrkii estämään, minimoimaan tämän ilmiön. Mutta he toimii lakien puitteissa.
Niin, pääministeri, tämänkin viikon keskustelu, tai kuluneen viikon keskustelu on hyvin monipolvista suoraan sanottuna. Niin tämä on tällainen summa summarum kysymys. Yksiselitteinen vastaus. Saako Suomi tarvittaessa itärajan kiinni?
Suomi saa tarvittaessa suljettua koko itärajan, kaikki sen asemat, ja voi keskittää turvapaikanhaun muualle kuin itärajalle. Minusta uudistetun rajavartiolain henki ja sisältö on tämä, ja se oli se, mitä eduskunta laajalla tahdolla 22 kesällä halusi. Kyse on väliaikaisesta rajoittamisesta ja se, että turvapaikkaa pystyy hakemaan muualta. Ja tämä tulee nimenomaan usko siitä, että kun kyseessä on selkeä, laajamittainen, järjestetty, välineellistetty maahantulo Suomea kohtaan, hybridioperaatio, niin silloin kansallinen turvallisuus ajaa tässä edelle. Mutta sitten samaan hengenvetoon sanon, että meillä on 1300 kilometriä rajaa Venäjän kanssa. Ja jokainen ymmärtää, että kun siellä ei ole 1300 kilometriä aitaa tai muuria, niin on käytännön haasteet.
Te ei tarkoittanut tätä rajaa tietenkään niin kuin maastorajaa, vaan näitä rajanylityspaikkoja, koska tästä tämän viikon keskustelussa on kuultu sitä, että se ei yksinkertaisesti ole mahdollista, että aina pitää olla kansainvälisten sopimusten perusteella kuitenkin yksi paikka auki. Jankkaan tästä.
Joo, jankataan vaan. Lähden siitä, että sen kansallisen turvallisuuden nimissä ja rajaturvallisuuden nimissä ne näin pitää voida tehdä, ja silloin kun kriteerit täyttyy sille, niin me voimme ottaa se 16 pykälän mahdollistaman koko rajan sulkemisen käyttöön. Silloin se osoitetaan muualle kuin itärajalle se turvapaikanhaku.
Ja tarkentakaa vielä, että no, minne se sitten keskitetään?
Siis muualle voi hakea turvapaikkaa Helsinki-Vantaan lentokentältä tai satamista, mutta ei itärajalta. Tämä on yksi malli, mutta nämä on yksityiskohtia, jota pohditaan ja valmistellaan, ja perusteellisen arvion jälkeen, kun samaan aikaan kerätään riittävät kriteerit, täyttävät näytöt siitä, että kansallinen turvallisuus on uhattuna, nämä ehdot täyttyy, niin silloin mielestäni hallituksella on toimintavaltuudet tämän lain käyttöönottoon, mutta toivottavasti hän ei tarvitse mennä, vaan että tämä tilanne raukeaisi. Nyt se ei valitettavasti siltä näytä.
Saako Suomi tässä riittävästi tukea Ruotsilta, Norjalta, muilta EU-mailta, vai olemmeko yksin?
Emme me yksin ole. Tai sitten mitä konkreettista apua voidaan saada muuta kuin onnen toivotuksia, niin se on kuitenkin niin, että viime kädessä Suomen rajasta vastaa suomalaiset rajavartijat ja suomalaiset viranomaiset, ja päätöksenteosta sen pohjalle vastaa Suomi. Kuitenkin tietenkin EU-lainsäädäntö on niin kuin asettaa sitä kehikkoa. Frontexilta on pyydetty apua, Frontex on lähettämässä apua, ja se mä näen tärkeänä, että Frontex-joukkoja ja henkilöitä voidaan käyttää sellaisiin tehtäviin, mikä vapauttaa suomalaisia rajamiehiä, naisia, viranomaisia nimenomaan siihen rajalle, siihen operatiiviseen toimintaan, ja siinä mielessä se on tärkeää. Ja pelkästään se, että meillä on kansainväliset eurooppalaiset rajajoukot meidän tukena ja apuna, se on vahva viesti Venäjälle, että me emme ole yksin, EU on yhtenäinen, kyseessä on EU-raja, siksi tämä on arvokasta. Me käytiin näitä läpi EU-ministerivaliokunnassa eilen aamulla näitä mitä kaikkia tukea apua tilanteen pahentuessa EU:lta on saatavissa, niin löytyy erilaisia rahoitusvälineitä, joissa voidaan saada taloudellista tukea. Frontex tietenkin, mutta erityisen tärkeänä pidän myös Interpol-yhteyttä, eli kun tulijoita nyt on maahan päässyt niin, että me pystymme niin hyvin kuin kaiken yhteisen informaation perusteella on mahdollista, niin arvioimaan, että onko joukossa jo ennalta tiedetysti turvallisuudelle vaarallista väkeä.
Apulaisoikeuskansleri otti kantaa siihen, että siinä ensimmäisessä esityksessä ei myöskään niin kuin toteutunut tosiasiallinen mahdollisuus hakea turvapaikkaa, niin toteutuuko se, jos se turvapaikanhaku keskitetään Helsinki-Vantaan lentokentälle?
Haluaisin kiinnittää siihen huomiota, että apulaisoikeuskansleri esitti arvionsa siinä tilanteessa, sen tilannekuvan valossa, ja hallitus arvioi tilanteen kehittymistä ja seuraa hyvin tarkasti yhdessä viranomaisten kanssa koko ajan. Ja kun tässä on koko ajan enemmän nähtävissä se, että kuinka laaja tämä ilmiö on ja kuinka organisoitu ilmiö, niin siksi ei pelkästään nyt tuijottaisi sitä viikon takaista lausuntoa. Ja mitä enemmän on kyse kansallisesta turvallisuudesta ja sen turvaamisesta, niin silloin nousee minusta oikeus siihen, että sitä turvapaikanhakua väliaikaisesti keskitetään jonnekin muualle. Ja tätä sitten arvioidaan.
No, olit itse sisäministerinä, kun mainittu Raja-Jooseppi oli otsikoissa 2015-2016. Ja silloin oli vielä työkalupakki käytössä, eli matkustit itsekin Venäjälle neuvottelemaan, presidentti piti yhteyksiä. Tämä saatiin hoidettua, mutta nyt ei toimi diplomatia eikä rajayhteistyökään. Mikä on pääministerin näkemys, mitä siellä Moskovassa tapahtuu, minkälaiset yhteydet meillä on diplomaattisella tasolla edes yrittää ratkaista tätä, ei mitään.
Siis toimiihan diplomatia siinä mielessä, että edellispäivänäkin viimeksi niin meidän suurlähettiläs Moskovassa on käynyt Moskovan ulkoministeriössä, Venäjän ulkoministeriössä.
Eli mutta ilman tuloksia.
Mutta yhteys ja keskustelu on, tuloksia ei ole. Sehän me nähdään Raja-Joosepista uusimpienkin uutisten mukaan. Samalla tavalla niin on erittäin tärkeää se, että rajaviranomaisten välillä yhteys on. Ja siellä tätä nimenomaan pitäisi ratkoa yhdessä Venäjän rajaviranomaisten kanssa. Mutta kaikkihan sen tietää, että tämä asia on isompi kuin rajavartioston kysymys Venäjällä. Mutta diplomaattista yhteyttä pidetään ja rajaviranomaisten välillä yritetään löytää ratkaisuja.
Kuuntelette Radio Suomea, kello on kohta 2:30 iltapäivällä ja menossa on pääministerin haastattelutunti. Toimittajana paikalla ovat politiikan toimittaja Sanna Nikula Suomen tietotoimistosta STT:stä, politiikka- ja yhteiskuntatoimituksen päällikkö Paula Pokkinen Ylestä ja politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala Ilta-Sanomista. Minä olen Ari Hakahuhta ja siirrytään nyt itärajalta kohti sitä laajempaa kuviota, mikä tässä on menossa, eli Ukrainan sota ja sota myös Gaasassa, mutta aloitetaan sieltä Ukrainasta. Alkaako Yhdysvallat ja EU suunnata Ukrainaa, puskea Ukrainaa kohti rauhanneuvotteluja Venäjän kanssa ja mahdollisesti jopa siihen, että Ukraina joutuisi luovuttamaan Venäjän miehittämiä alueita Venäjälle? Tällaisia lehtitietoja on nyt tullut julki.
Tavoitteen pitää olla se, että Ukraina määrittelee rauhan ehdot. Ja me varmaan suomalaiset ymmärretään se kaikkein parhaiten, että oma historiamme valossa, että se täytyy olla Ukrainan käsissä. Rauha pitää saada aikaan, mutta mielestämme meidän tärkein tehtävämme on luoda Ukrainalle edellytykset Ukrainasta lähtevään rauhaan. Ja se tarkoittaa sitä, että tukea niin aseellista kuin poliittista, diplomaattista, humanitaarista tukea Ukrainalle ei voi vähentää. Mutta on aivan selvää, että tämä sota pitää saada loppumaan ja toivottavasti rauhan neuvotteluillekin on jossain vaiheessa sijaa.
No Euroopassa on myös jonkin verran Venäjä-mielistä liikehdintää. Esimerkiksi Hollannissa nyt vaalit voitti puolue, jossa on sympatiaa myös Venäjää kohtaan ja ei välttämättä niin suurta tukemisen halua enää Ukrainalle. Kuinka yhtenäinen EU tässä on ja mitä tästä eripurasta voi seurata?
Tähän asti olen ollut erittäin tyytyväinen siitä, kuinka yhtenäisesti EU on toiminut Ukrainan tukemisen suhteen ja Venäjän tuomitsemisessa EUn toistakymmentä pakotepakettia on todella jykeviä keinoja, Venäjän saarto, eristäminen, Ukrainan tukeminen. Tällä hetkellä EU-pöydässä neuvotellaan 50 miljardin euron rahaston perustamisesta Ukrainan tukemiseen, 20 miljardin euron neljävuotisen aseapupaketin hyväksymisestä. Tämä on iso linja, mutta kyllä me nähdään sitten myöskin näitä ilmiöitä eri puolilla, että venäjämielisiä voimia myöskin on liikkeellä, ja se on huolestuttavaa. Se nimenomaan juuri kertoo siitä, mitä vastaan meidän tässä pitäisi taistella, että meidän länsimaisia yhteiskuntia, eurooppalaisia maita ei saada horjutettua ja saada liuutettua Venäjän vaikutuspiiriin.
No tietenkin nyt puhutaan jopa Ukrainan EU-jäsenyydestä ja NATO-jäsenyydestä, mutta tulen vähän lähemmäs nyt. Saat vieraaksesi huomenna Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin, hänellä on mukanaan puolustusministeri, ulkoministeri, eli sieltä tulee ihan kovin kärki. Onko jotain tietoa kantautunut Ruotsin kautta tai itselläsi tästä Turkin suhtautumista Ruotsin NATO-jäsenyyteen? Onko se liikahtamassa? Mikä oma arviosi on? Tällä viikolla meillä on loppuviikosta tämä NATOn ulkoministerikokous, johon optimistisimmat uskoivat silloin, kun tämä meni Turkin parlamenttiin tämä paperi, että se olisi siellä ratkaistu, mutta ei siltä näytä.
Ja iso pettymys on nyt se, että näyttää siltä, että se ei Turkin parlamentista nyt näin nopealla aikataululla tullut ulos. Et tosin tässä on tämän Ruotsin NATO-polun varrella kaikki varmaan jo totuttu siihen valitettavaan tosiasiaan, että Turkille tämä asia nyt kestää. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, että me saamme Ruotsin sisällä ja Suomi tietenkin tukea ja voisi sanoa, että kaikki muut jäsenmaat. Mä varmasti saan huomenna viimeisen ja parhaan mahdollisen tiedon suoraan pääministeri Kristerssonilta. Minun vahva uskoni on kuitenkin edelleen siihen, että se Erdoganin antama lupaus siitä, että ei ole esteitä, että se sitten viime kädessä toteutuu. Mutta koska Turkin parlamentti ja Erdoğan on sitten valmis tähän, niin sitä me emme valitettavasti kukaan tiedä. Toivottavasti hän itse.
Pohjolan puolustukseen liittyy myös tämä Suomen ja Yhdysvaltain puolustusyhteistyötä koskeva DCA-sopimus. Osaatteko yhtään arvioida vielä, milloin sopimus etenee poliittiseen käsittelyyn eduskuntaan asti ja milloin sen sisällöstä voi alkaa saada vahvistettua tietoa, kun nyt siitä spekuloidaan kaikenlaista?
Yritetään tietenkin mahdollisimman nopeasti edetä tämän kanssa. Nythän virkamiesten neuvottelema luonnos on valmis ja se on siirtynyt hallituksen poliittiseen käsittelyyn. Myöskin eduskuntaa tullaan informoimaan jo alustavasti keskeisiä valiokuntia sopimusluonnoksen sisällöstä, keskeisestä sisällöstä. Meidän tavoitteemme on se, että alkuvuoden aikana mahdollisimman nopealla aikataululla niin saataisiin eduskunnan käsittelyyn tämä sopimus. Maaliin virkatasolla päästiin yllättävänkin nopeasti. Hyvä niin.
Lähi-idässä Gazan tilanne jatkuu aika lohduttomana, vaikka siellä tulitauko onkin nyt hetken aikaa ollut. Miten tuo tilanne ratkaistaan? Uskotteko kansainvälisen yhteisön voimaa tehdä jotakin?
On ollut erittäin tyytyväinen siitä, että nyt sekä perjantaina että lauantaina on näitä panttivankien vaihtoja saatu aikaan ja se, että nyt on selkeästi tulitauko, humanitäärinen tauko tulossa. Se on no nyt ensimmäiset askeleet siihen, että tämä järkyttävä kriisi saadaan katkeamaan. Tässä oli taustalla Katarin, Yhdysvaltojen, muistaakseni Egyptin työ ja neuvottelutulos, että tähän päästiin. Ja kyllä se vaan kertoo sen, että tässä tarvitaan kansainvälistä yhteisöä ja Suomi toimii aktiivisesti eri foorumeilla osana kansainvälistä yhteisöä ratkaisuja saamiseksi, rauhan aikaan saamiseksi ja sen aikaan saamiseksi, että millään puolella ei siviiliväestö joudu kärsimään.
Tässäkään pöydässä tälläkään kertaa ikävä kyllä nämä maailman kiistat eivät ratkenneet. Siirrytään kohti kotimaata, mutta otetaan lyhyt tieto isku siitä, mitä Joosepin raja-asemalla Inarissa on tapahtunut, on se, että tieto on tällä hetkellä se, että 3 rajanylittäjä on tullut sieltä juuri ennen rajanylityspaikan sulkeutumista. Tulijat saapuivat Venäjän viranomaisten saattelemina ja rajavartiosto ei enempää tänään aio tiedottaa tästä asiasta. Mutta vaihdetaan siis teemaa. Palkansaajajärjestöjen ja hallituksen kiistat alkavat näkyä kansalaisten arjessa lakkoina. Timo Haapala, Ilta-Sanomista jatkaa.
No niin, pääministeri Orpo, AY-liike on koko syksyn ajan järjestänyt ja jatkaa näiden poliittisten lakkojen toteuttamista ja nimenomaan hallitusta vastaan. SDP-puheenjohtaja Antti Lindman ehdotti esimerkiksi Ilta-Sanomissa viime perjantaina, että hallitus vetäisi pois nämä työelämälainsäädännön muutokset ja hakisi niin kuin tasapainoisempia toimia, jotta sopu saataisiin aikaan. Mutta peräytyykö hallitus näistä työelämästä koskevista esityksistään edes yleislakon uhan edessä? Eli olet tainnut jossakin sanoa, että puntti ei tutisi, että tämä pitää nyt tehdä. Eli tällä mennään, nämä ei näytä nämä poliittiset päivän työseisäykset niin kuin heilauttaneen hallitusta siitä siihen.
Hallitus vie ohjelmansa mukaisia uudistuksia eteenpäin ja minusta se on erittäin surullista, että tässä tämä yleislakkokorttiakin käytetään. Suomen talous on vaarallisesti velkaantunut, meidän työllisyysasteemme on alhaisempi. Suomeen ei ole 15 vuoteen investoitu merkittävällä tavalla. Meidän julkiset menot on kasvanut kestämättömästi tuloja suuremmaksi. Meidän on pakko uudistaa suomalaista yhteiskuntaa. Työmarkkinauudistukset on yksi oleellinen osa tätä kokonaisuutta ja me viemme näitä asioita eteenpäin. Me on tehty hallitusohjelman neuvotteluissa ne linjaukset, ne on tehnyt ne puolueet, jotka voitti vaaleissa, jotka puhui näistä uudistuksista ennen vaaleja, ne on viety hallitusohjelmaan. Ja mielestäni meillä on velvollisuus uudistaa Suomea. Jokaisen näiden uudistuksen osalta me käydään laajaa ja kolmikantaista keskustelua yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa. Ja totta kai sillä on vaikutusta sitten näiden lakien sisältöön, mutta tavoitteet pitää.
Niin, edellisen kerran tällaista vastakkainasettelua oli Juha Sipilän hallituksessa 2015-2019, jossa olit tietenkin itse myös mukana. Onko mielestäsi tämä AY-liikkeen masinoima lakkoliike nyt seurausta enemmän näistä hallituksen esityksistä vai itse hallituspohjasta, jota suoraan nimitetään oikeistohallitukseksi, joka ei tietenkään AY-liikkeelle ja vasemmistolle käy? Eli kumpaa painottaisit tässä, että onko nämä esitykset niin vaikeita nieltäviä, että ne voivat johtaa yleislakkoon, vai onko tämä hallituspohja niin vaikea nieltävä, että se voi johtaa yleislakkoon?
Kun vastaan tähän niin, että jos tavallisen suomalaisen palkansaajan näkökulmasta miettii näitä uudistuksia, niin minun on vaikea nähdä, että mikä niissä on niin vaarallista, että pitäisi näin kovasti lakkoilla. Eli kyllä tässä painottuu hyvin paljon kun sekä nykyisen hallituksen politiikan vastustaminen, mutta myöskin se, että me halutaan oikeasti uudistaa suomalaisia työmarkkinoita nykyaikaiseen suuntaan, ja siitäkään ei välttämättä se työmarkkinajärjestöjen piirissä olla innostuneita, mutta oikeasti tavallisen suomalaisen näkökulmasta. Esimerkiksi paikallisen sopimisen lisääminen, se tehdään työehtosopimusten puitteissa. Se on, väitän, että se on hyväksi suomalaiselle palkansaajalle, voi vaikuttaa omiin ehtoihinsa sopimalla. Se on kuitenkin, se on määriteltyä. Sitten tämä lakko-oikeuden rajaaminen, me emme ole koskemassa millään tavalla työntekijän oikeuteen lakkoilla omista työehdoistaan, omasta työehtosopimuksesta, vaan kyse on siitä, että laittomia lakkoja, laittomia ja poliittisia lakkoja, niin niitä rajoitetaan, niitäkään ei edes estä kokonaan. No sitten on tietenkin ansiosidonnainen työttömyysturva, joka on kolmas iso elementti. Se on meidän vaikuttavimpia työllisyystoimia. Valtiovarainministeriön arvio on mukaan 41 000 työllisyysvaikutus nopealla plus säästövaikutus. Niin, mutta nämä eivät vaikuta niin suuresti tavallisen palkansaajan elämään. Päinvastoin väitän, että mä tuo työllisyyttä, ostovoimaa, kilpailukykyä Suomeen ja se on ihmisille hyväksi. Ja minusta tuntuu palautteenkin perusteella, että ihmiset ymmärtää tämän.
Monella tavallisella kansalaisella tai palkansaajalla on tällä hetkellä aito huoli siitä omasta taloustilanteesta. Kuinka kauan sitten pitää vielä jaksaa sinnitellä, milloin tämä kurjuus helpottaa, kun toimet tehdään?
No nämä toimethan alkaa sitten vaikuttamaan tietenkin, kun ne tulee ensin voimaan ja viiveellä, mutta mä toivoisin eniten, että se usko siellä Aasialla elinkeinoelämän puolella, yritysten puolella, että Suomeen kannattaa investoida, Suomessa kannattaa yrittää, Suomessa kannattaa palkata väkeä, että se loisi heti uskoa siihen, että me saadaan Suomessa yrityselämä lähtemään liikkeelle, PK-yritykset liikkeelle, usko tulevaan. Ja samaan aikaan, niin kyllä meillä on jo budjetissa olevilla esityksillä sosiaaliturvan uudistamiseksi, verotuksen keventämiseksi, niin niillä on silloin välitön vaikutus siihen, että työn vastaanottamisesta tulee kannattavampaa. Eli kyllä sillä, kun meillä on koko ajan kymmeniä tuhansia avoimia työpaikkoja, niin kyllä mä uskon, että sillä alkaa olla nopeastikin vaikutusta. Mutta ennen kaikkea se usko siihen, että nyt laitetaan Suomen taloutta ja perusasioita kuntoon, että me saadaan tänne niitä investointeja ja talouteen dynamiikkaa, niin se on se, mitä me kaikkein eniten kaivataan. Ja mitä tulee tavallisiin suomalaisiin, niin kyllä on, tiedän oikein hyvin sen, että kaikki kustannukset on nousseet ja elämä on tiukempaa, mutta vain sillä, että me saadaan tämä talous liikkeelle, niin me saadaan tämä katki. Muuten tämä kitkuttaminen jatkuu. Ja vuoden alustahan hallituksen päätöksillä osin niin suomalaisten ostovoima paranee. Se osuu suhdannepoliittisesti oikein hyvään hetkeen.
Ja jotta ehditään käydä tätä työmarkkina-asiaa, niin lyhyet kysymykset ja lyhyet vastaukset vielä pari.
No AY-liike on tosiaan näreissään toimistanne monella tavoin, niin arvostatteko itse tätä suomalaista kolmikantamallia vai onko se jo aikansa elänyt?
Kolmikantamallilla on selkeitä saavutuksia. Esimerkiksi olen viime aikoina usean otteeseen kehunut sitä, miten kolmikannassa tai kaksikannassa valmistellusti esimerkiksi eläkejärjestelmä on erinomainen. Ja siksi nytkin ollaan pyydetty hallituksen taholta, että eläkejärjestelmää vielä vahvistetaan, mutta nimenomaan valmistelu tehdään kaksikantaisesti. Kolmikannalla on oma suuri historiansa myöskin siinä, että Suomesta on tullut hyvinvointiyhteiskunta, mutta kolmikannan ja työmarkkinajärjestelmänkin pitää uudistua. Ei se voi jäädä sinne 70-80-luvulle, vaan pitää mennä eteenpäin ja katsotaan maailmalle naapureihin, Ruotsiin esimerkiksi, miten uudistuksia on tehty. Ja niillä talouksilla menee hyvin, enkä ole kenenkään kuullut sanovan, että Ruotsin työelämä olisi jotenkin työntekijän näkökulmasta syrjivää tai huonoa, päinvastoin.
Hallitus vaikuttaa luottavan siihen, että työntekijäjärjestöt eivät ole valmiita menemään yleislakkoon asti, mutta ilmeisesti jonkunlainen yhteentörmäys ensi helmikuussa saattaa olla edessä, jos nämä neuvottelut eivät tästä nyt hyvässä hengessä etene, niin kuin alkoivat tästä esimerkiksi tästä uudesta vientimallista, niin onko varauduttu kuitenkaan mitenkään siihen mahdollisuuteen, että yleislakko voisikin tulla?
No mä nyt toivoisin, että maltti voittaisi ja järki siinä, että ei mentäisi niin järeisiin vastakkainasetteluihin. Edelleenkin sanoo, että lakkoilla saa ja mieltä saa osoittaa ja hallitustakin vastaan. Se kuuluu tähän vapaaseen yhteiskuntaan, niin sitä kukaan kieltämässä. Mutta toivottavasti pahimmalta vältytään ja nythän muun muassa tämän työmarkkinamallin osalta, joka on saanut sekä arvostelua että myönteistä palautetta palkansaajajärjestöiltä, niin toivottavasti siinä nyt sopimusteitse tai sopimuspöydässä, mihin työministeri Satonen sen antoi, niin löytyisi kaksikantaisesti ja sopu siitä, että millä tavalla tämä uusi työmarkkinamalli voisi toimia. Kyllä nämä edellytykset on myöskin löytää yhdessä ratkaisuja sen kehikon sisällä, minkä hallitusohjelma määrittelee, jos on halua. Ja mä toivon, että myöskin AY-liikkeen puolelta, niin olisi halua löytää yksittäisissäkin asioissa ratkaisuja, eikä vastustaa ikään kuin kokonaisuutena hallituksen työmarkkinapolitiikkaa.
Onko hallitus valmis tulemaan vastaan?
Jokaisen lakihankkeen sisällä, uudistuksen sisällä ollaan valmiit keskustelemaan, kuuntelemaan työelämäasiantuntijoita ja tekemään järkeviä linjauksia.
Siirrytään sitten taloustilanteeseen laajemmin. Talous Suomessa näyttää heikommalta kuin vielä kesällä. Teemasta aloittaa Paula Pokkinen.
Velaksi eläminen loppuu, te julistitte itse jykevästi vaalien alla. 11 miljardia rapiat lisää velkaa tänä vuonna. Vieläkö uskotte tuohon vaalilupaukseen? Eli onko luvassa lisää leikkauksia tai jopa veronkorotuksia?
Velkaantuminen on saatava taittumaan ja pitkällä aikavälillä loppumaan. Siinä on muuten iso ero. Ja me ollaan tehty hallitusohjelmamme sen mukaan, mitä valtiovarainministeriön virkamiehet suositti, eli 6 miljardin sopeutusohjelma, mutta sitä pitää jatkaa vielä ensi kaudella, koska alijäämä edellisen hallituksen jäljiltä oli niin valtava ja taloustilanne on huono, että sen velkaantumisen lopettaminen yhden vaalikauden aikana olisi niin kova isku suomalaiselle hyvinvointiyhteiskunnalle, että sitähän me emme ole missään vaiheessa sanoneet tekevämme vain 6 miljardin sopeutuksen. Ja kun me nähdään, vaikka me tehdään tätä ohjelmaa nyt täysillä, siitä huolimatta me joudutaan ottaa näin paljon velkaa, koska ne menot on pysyvästi niin paljon suurempia kuin tulot. Me ollaan tehty uudistuksia, jolla menokasvua pyritään hillitsemään, niitä vastustetaan jokaista. Ja ne on samat tahot, jotka sitten taas hallitusta syyttää velkaantumisesta. Me tehdään työmarkkinauudistuksia, niitä vastustetaan. Me tehdään työllisyystoimia, niitä vastustetaan. Eli nyt on, ei tällainen vastustamisella tämä ei mene eteenpäin. Tilanne on vakava. Niin kuin sanonut aikaisemmin, Suomi on vaarallisesti velkaantunut. Pelkästään korkomenot on tänä vuonna, ensi vuonna 3 miljardia. 27, ne on 4-5 miljardia. Käyttäisimme ne paljon mieluummin vaikka vanhuspalveluihin tai varhaiskasvatuksen vahvistamiseen. Mut se, että nämä uudistukset on tehtävä. Ja se, mitä hallitusohjelmaa keväällä kirjoitettiin, niin se tilannekuva, vaikka se on, talouden tila on jatkanut heikkenemistään, niin oli muuttunut mihinkään siitä, että entistä kovemmin meidän pitää kiinni niistä linjauksista, mitä me tehtiin suomalaisen yhteiskunnan vahvistamiseksi. Ja 6 miljardia pitää, jos on tarvitsi, me tehdään lisää sopeutustoimia.
No paljon rahaa kuluu soteen. Ihmiset tarvitsevat hoitoa ja se maksaa. Hyvinvointialueilla kuluu nyt rutkasti enemmän rahaa kuin piti. Mitä hallitus aikoo tehdä?
Niin, nimenomaan kuluu, ja tästähän me varoitettiin viime vaalikaudella, kun tätä sote-mallia runnottiin läpi, että miljardikulut tulee lisää tästä mallista, koska se on lisännyt lähinnä vain hallintoa, ja näin juuri tässä nyt käy. Se, mitä me tehdään, on se, että ensinnäkin me lisäämme 1 miljardi euroa joka vuosi sosiaali- ja terveyspalveluihin, siis lisäämme. Samaan aikaan meidän on pakko yrittää jarruttaa menojen kasvua, eihän mikään niin kuin momentti voi olla sellainen, että sen annetaan vaan vapaasti kasvaa. Nyt me autamme hyvinvointialueita tekemään sen varsinaisen sote-uudistuksen, organisoimaan näillä isommilla alueilla järkevästi ne palvelut, löytämään uusia tapoja tuottaa tehokkaammin palveluita, ja nimenomaan palveluita. Se on se kaiken ydin, mitä hallitus pyrkii tekemään, mutta tämä on erittäin vaikea rasti. Ja tätä ei yhtään tätä kokonaistilannetta helpottanut se, että osana tätä sote-uudista, kun edellinen hallitus teki valtionosuusuudistuksen, niin se rahoitusmalli, joka nyt me saatiin ne kaikki viime vuoden verotiedot valmiiksi ja muut, niin osoitti, että kunnilta olisi lähtemässä 0,5 miljardia tämän Marinin Saarikon rahoitusmallin myötä. Me joudumme nyt tämänkin kanssa painimaan, mutta ensi vuodelle kuntien valtionosuuksiin ei kosketa.
Puolueenne on vaalivoittaja myös aluevaaleissa. Miten näitä sote-menoja ei saada siellä hyvinvointialueella kuriin? Siellä on kuitenkin kaikkia tehostustoimia ja muita jo aloitettu ja tehty pidempään.
Kyllä minulla on kuitenkin aika vahva luotto vielä, että se hyvinvointialueella on hyvin vastuullisia virkamiehiä ja päättäjiäkin, että kunhan sitä ei nyt tuoda valjasteta valtakunnan politiikan näyttämöksi näitä hyvinvointialueita, vaan ihan aidosti haetaan siellä paikallisesti niitä parhaita ratkaisuja. Hyvin monella alueella tehdään näin, ja se on se oikea tie, koska kaikki tietää, että isommat alueethan nimenomaan tehtiin siksi, että saataisiin järjestettyä ne yhteistoiminnassa isommalla alueella järkevämmin. Tämä antaa mahdollisuudet, mutta nyt alueella pitäisi sitä työtä tehdä. Ja nimenomaan niiden ihmisten palveluiden takia ei valjasteta valtakunnan politiikkaa.
No asiasta kolmanteen säästössä puhutaan tietenkin, mutta kokoomushan nyt pitkästä aikaa eduskuntavaalien jälkeen valitsi perustuslakivaliokunnan prioriteetikseen ja sai oman miehen kansanedustaja Heikki Westmanin sen johtoon. Mutta perustuslakivaliokunta perjantaina, kun se nyt oli, niin katsoi, että esimerkiksi nämä asumistuen leikkaukset, joita hallitus esittää, eivät ole perustuslain vastaisia. Siitä on tullut polemiikkia melko lailla, mutta varsinkin vasemmistoliitto ja vasemmistovihreät, ylipäätään tämä falangi, ovat ihmeissään siitä, että miksi ei tehdä näiden kritiikkien leikkausten niin kuin kokonaisvaikutusten arviointia. Miksi näin ei tehdä? Se on tietenkin eduskunnan perustuslakivaliokunnan asia, mutta kysymys, että kun nämä mennään, niin kuin, onko tämä jotain niin kuin taktista suunnittelua, että ne mennään niin kuin yksi kerrallaan, ettei tarvitse katsoa niiden kokonaisvaikutusta?
Ensimmäinen huomio on se, että eiköhän se perustuslakivaliokunta, jos oikein muistaa, ollut perjantaina yksimielinen siitä, että nämä ei ollut perustuslain vastaisia nämä asumistuen uudistukset.
Niin mä puhunkin siitä, että tämä kokonaisuus.
Kyllä, mutta jotta ei jää väärää
kuvaa. Joo, kyllä, kyllä.
Se oli yksimielinen. No sitten tämä ei tällaista kokonaisarviota mun tietääkseni ole eduskunnassa ennenkään tehty, kun on ollut laajat. Sen sijaan hallitus on toimittanut eduskunnalle joka ainoasta esityksestä vaikutusarviot. Ja eduskunta voi halutessaan tehdä lisää vaikutusarvioita ja tilata valiokunnissa kuullaan asiantuntijoita ja sen pohjalta eduskunta päättää enemmistöllään. Ja tämä on minusta ihan normaali käytäntö. Tästä on nyt tehty tällainen juttu, että ikään kuin ei olisi tarpeeksi arvioitu. Kyllä, arviot on no, kaikki toimitettu, eduskunta voi tehdä lisää ja kokonaisarvion perusteella oma näkemyksemme on se, mikä me tehtiin se arvio jo keväällä tai kesällä hallitusneuvotteluissa, että tämä on kokonaisuutena hyvä ratkaisu.
Eli kokonaisarvio löytyy hallitusohjelmasta?
No kyllähän me siis arvioitiin lukemattomista eri keinoista jo hallitusohjelmaa tehtäessä. Me olimme sen kuuluisa 7 viikkoa siellä ja sitä ennen valmistauduttiin jo aika pitkään.
Palataan vielä askel taaksepäin. Tuossa äsken kysyttiin teiltä, onko tulossa lisää veronkorotuksia ja mitä säästöä tulee lisää, jos tulee, niin nyt sellainen napakka konkreettinen vastaus siihen.
Jos 6 miljardin sopeutusohjelma ei olisi toteutumassa, me seuraamme sitä koko ajan talouspoliittisen ministerivaliokunnan vedolla, niin silloin me teemme lisää päätöksiä. Valtiovarainministeriössä on työtä käynnistetty, jossa mahdollisia sopeutustoimia kartoitetaan. Ja sitten jos tarvitsisi on, niin meidän pitää pystyä tekemään lisää, koska me emme voi antaa tämän maan velkaantumisen jatkua. Ja se nyt kaikki varmaan ymmärtää, kuinka kova työ se on, kun nämäkään koviksi moititut säästöt ei tahdo riittää siihen, että velkaantuminen taittuu. Miettikää, kuinka paljon velkaa otettaisiin, jos entinen meno olisi jatkunut.
Ja tämä tarkoittaa, että pitää tehdä enemmän, tarkoittaa sitä, että tulossa on myös veronkorotuksia.
Sopeutustoimia pitää tehdä enemmän ja silloin me arvioidaan tietenkin kaikki keinot, mitä siihen on käytettävissä. Mitä verotukseen tulee, niin se linja, että työn yrittämisen verotusta ei voi kiristää, koska nimenomaan työtä ja yrittämistä tämä maa tarvitsee. Ja
avataanko hallitusohjelma?
Ei hallitusohjelmaa tarvitse avata. Se, että jos tehdään lisäsopeutustoimia, ne tulee hallitusohjelman, juuri hallitusohjelman mukaisesti. Hallitusohjelmassa on todettu, että 6 miljardia pitää saavuttaa. Jos ei päätetyt keinot riitä, niin sitten tehdään lisää. Tämä on täysin hallitusohjelman mukaista ja minusta se vaan kuvastaa sitä, että hallituspuolueet ovat sitoutuneet hallitusohjelmaan ja sen talouspolitiikan linjaan.
Ja tehdäänkö näitä uusia päätöksiä jo ensi keväänä?
Jos on tarvis, niin sitten me tehdään. Ja ehkä se on hyvä vielä taas ääneen kerran todeta sekin, että se miksi me joudutaan näitä asioita tekemään on se, että me viime kädessä haluamme pelastaa suomalaisten ihmisten tärkeät hyvinvointipalvelut, suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perustan. Se ei nyt pelastu sillä, että jätetään vaikeat päätökset tekemättä.
Näin taloutta on käsitelty sen verran, kun ehkä siitä tällä hetkellä saadaan pääministeristä uutta irti. Mennään yksittäisiin kysymyksiin tässä lopuksi. Lyhyitä kysymyksiä, lyhyitä vastauksia. Paula Pokkinen.
No 2 kuukauden päästä on presidentin vaalit. Kuinka paljon teidän työhönne vaikuttaa se, kuka Mäntyniemeen valitaan?
Tästä kun on lehdet puista, niin näkyykin tuo Mäntyniemi. Jos sanoit, että yhteistoiminta on ollut erinomaista ja kun mä katson meidän ehdokaskaartia, niin en kanna suurta huolta, etteikö yhteistoiminta jatkuisi jatkossakin hyvänä.
No, siellähän on nyt kokoomuksesta lähtöisin oleva presidentti, entinen puolueen puheenjohtaja Sauli Niinistö, varsinaissuomalaisia hänkin, niin kuin Petteri Orpokin, ja Stubb johtaa noita gallupeita, ei mennä presidenttiin sinänsä, mutta kokoomuksella on melkoinen poliittinen värisuora tällä hetkellä tässä maassa. Itse olet pääministerinä, kansallinen kokoomus, ulkoministeri on kokoomuksesta Valtonen, puolustusministeri on kokoomuksesta, Antti Häkkänen, lisäksi puolustusvaliokunnan puheenjohtaja on kokoomuksesta. Eli tämä ulko- ja turvallisuuspoliittinen koko päätöksentekokoneisto on kokoomuksen käsissä. Onko tämä terve tilanne, pitäisikö tätä hajottaa vähän? Tästä tulee aika ajoin kritiikkiä, mutta onhan tämä niin kuin aika ihmeellinen tilanne kaiken kaikkiaan.
No, tämä on tietenkin ennen kaikkea pääministerin haastattelutunti, mutta jos hetken katsoo tätä puoluepoliittisesti, niin hän on mennyt niin, että presidentinvaaleissa suomalaiset ovat äänestäneet presidentin ja hän on se, jonka suomalaiset ovat halunneet. Eduskuntavaaleissa suomalaiset äänesti puolueiden välillä ja kokoomus voitti ne vaalit ja on muodostanut hallituksen. Sen jälkeen hallitusneuvotteluissa käytiin neuvottelut ja ne salkut meni näin, mutta eiköhän Suomessa ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta ole niin, että näitä kuitenkin sitten tehdään tämä nimenomaan tätä politiikan sektori hyvin yhteistyössä kaikkien muiden kanssa. Ja en ainakaan nyt ole huomannut tämän niin kuin yleisen tarkastelun lisäksi, että joku olisi erityisesti protestoinut sitä tai että se olisi näkynyt jossain päätöksenteossa väärällä tavalla. Mutta hyvissä käsissähän tämä.
Mutta pitäisikö sitä vähän hajauttaa?
Ei ainakaan presidentinvaaleissa.
Mikä on Helsingin Areenan kohtalo, pakkolunastaako valtio sen pian?
En tunne asiaan tämän hetkistä tilaa, mutta pakkohan tuohon on ratkaisu löytää, että paraatipaikalla pääkaupungin keskustassa on tällainen kiinteistö. Toivon, että siihen löytyy ratkaisu.
Tällä viikolla julkaistiin jälleen uusi perhebarometri ja se kertoo sitä viestiä, että Suomi harmaantuu ja lapsia ei synny. Pitäisikö teidän poliitikkojen pystyä patistaa suomalaisia perheellistymään?
Sitä on tainnut joku joskus yrittää ja minusta se ei niin poliitikkojen patistuksella mene, mutta se mitä me poliitikot voidaan tehdä on se, että me laitetaan tämä Suomen asioita kuntoon ja annetaan tulevaisuuden uskoa niille, jotka perheen perustamista miettii ja suunnittelee ja että olisi semmoinen ajatus vanhemmilla ja kuisilla, että täällä olisi jälkikasvu hyvää elää ja sen eteen me tehdään ihan joka päivä töitä.
Maailman myllerryksessä ja pääministeri on vastuussa ympäri vuorokauden. Miten pääministerinä pidätte huolta jaksamisestanne tämän kaiken keskellä?
Kyllä se vaan on se, että ne pitää sitten hakea ne hetket, milloin tekee jotain muuta. Että onko se sitten lenkki koirien kanssa tai perheelle ruoanlaittoa. Joku viikonloppu olisi kiva jossakin mökillä. Sen täytyy vaan niin kuin hakea. Ne on pieni hetki tai joku päivä joskus. Mutta sanon myöskin sen, että nyt eletään sellaisessa ajassa, että nyt on kaikkein tärkeintä on se, että Suomen turvallisuudesta huolehditaan ja elän tätä kyllä koko valveilla olon tätä tilannetta seurataan ja toimia tehdään ja se on nyt kaikkein tärkeintä, mutta totta kai jokaisen ihmisen pitää huolehtia jaksamisestaan. Siellä varmaan korostuu yöunet tällä hetkellä, että niitä täytyy koittaa vähän varjella.
Vielä voimia riittää.
Kyllä. Mä olen niin pitkään politiikkaa tehnyt ja kun olen saanut tämän suuren kunniatehtävän tässä pöydän päässä istua, niin mä tuun tekemään kaikkeni sen eteen, että Suomi ja suomalaiset voi elää turvassa ja tulevaisuus näyttää paremmalta.
Kiitos haastattelusta pääministeri Petteri Orpo.
Kiitos.
Ja kiitos kysyjille sekä myös heille, jotka varmistivat, että ääni kulkee täältä Kesärannasta aivan kaikkialle Suomeen. Äänisuunnittelija Viktor Sevriugin ja äänitarkkailija Hannu Huhtala sekä Pasilassa äänitarkkailija Pasi Ilkka. Ja kiitos seurasta, hyvä yleisö. Lähetys jatkuu nyt Ylen radiouutisilla ja voisin varmasti luvata, että kuulemme sitten ajankohtaisen tilanteen jälleen tuolta Inarin Raja-Joosepista. Kiitoksia.